Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai saglabotu Teiču dobas rezervāta naskortu dobu un īpašos vērtēbas, Teiču pūrā ūgūšana ir ierobežota un tiek stengri kontrolēta. Proti te ir atļauta tikai Teiču pūram Tiveju pašvaldību, Madonas novada Mētrienas un Barkavas pogosta, Jekabpils novada Atašienis pogosta, Varakļonu novada Murmastienis un Varakļonu pogostā deklarētīm idzēvotojiem divas nedēļas nūgaļas šimā mienesī 16. Un 17. Septembrī un 23. Un 24. Septembrī. Ūgošanai nav nepieciešama dobas aizsardzības porvaldes izsniegta individuāla atļauja, taču rezervāta tivējā apkaimī deklarētīm īdzēvotojiem ļēdzējojam personu apliecinošu dokuments. Rezervāta regulējumā režīma zonā atļauts lasāt tikai dzērviņas, navas citas ūgas un sienas. Ūgot drēks tikai ar rūkom, neizmantojot nekāda veida paliek īreicis. Jebkaidis atzēvis atkritumēs sevis josavots un jāaiznasmojos, kā arī jo īvāroju guns drošības un citas noteikumu prasēbas. Prasēbu īvārošanu veiks dobas aizsardzēbas porvaldes valsts vidis inspektori. Par nepamatotu atcerašanu uz Teiču dobas rezervātā, kā arī ūgošanas noteikumu neīvārošanu, var tikt piemērots administratīvīs sūds. Sakarā ar remontu darbiem šogad 18. Un 19. Septembrī ceļu posmā Trepe Līvāne noteiktas izmaiņas vilciņu sarakstos. Pasažierus maršrutā Trepe Ļeivone porvados ar autobusim. Seikoka informācija pieejama pašvaldības mājaslapā, kā arī pasažieru vilciņa tīmekļa vītnī. Lai šorudiņ Rāzeknes pilsātu ītārptu bogoteigā zīdu krošņumā un daudzveidēbā Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldības aģentūra, Rāzeknes kultūras un turisma centrs organizēja zīdu pakloju konkursu Rāzekņa zīdi. Aicinot ikvienu Rāzeknīti pielikt savu rūku zīdu pakloju topšanā. Konkursā aicinotas pīzadaļātīs gimiņas pirmskolu grupeņas skolu klases uzņēmumi apvīnēbas Idrēbas un citas organizācijas, kuras veidos zīdu paklojus izkaujot Rāzeknes gojēju promenādi. Klāšu kolektīvu apvienību maksimālīs daļēbnieku skaits vienā komandā 30 cilvēki. Zīdu paklojus daļēbai konkursā varās pieteikt no 14. Līdz 17. Septembram izskaitot. Ar konkursā nolikumu var īpazētīs pašvaldības mājaslapā. Veidosim pilsātu skaistu un pārsteidzošu, lai svātku sajūta un prieks katram goram gojējam.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā būs saulaina un bez būtiskiem nokrišņiem, taču pēcpusdienī mokuņu daudzums pieaugs. Pūs slānts līdz mārens rītumu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.